В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 18 квітня, понеділок. У студії ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Чим до Києва їде президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу?
В Євросоюзі, особливо після відкриття справи Кучми, певні розгубленості. Барозу буде просити пояснень щодо певних подій, які відбуваються в Україні.
Як дотримуються в Україні прав людей із психічними розладами?
В Євросоюзі
дуже гарні родичі. Швиденько переписують всі документи на себе. І людина залишається гола і боса. Її зразу ж кидають до інтернату.
Про що пише тижнева преса?
Українській владі важливо не дозволити втягнути себе в об'єднання, покликані відтермінувати кризу в Росії за рахунок її сусідів.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка, тобі слово.
Дякую, Ірино. Доброго ранку. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу прибуває сьогодні до Києва. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Близько 2000 ветеранів подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вийшли на демонстрацію в Києві в неділю на протест проти скорочення соціальних пільг і пенсій, повідомляє агентство Associated Press. Нинішня українська влада заявляє, що була змушена цього року скоротити пільги через наслідки світової економічної кризи. Міжнародний валютний фонд виділить черговий транш кредиту Україні за програмою «Стендбай» після того, як влада країни виконає свої обіцянки підвищити ціни на газ для населення і провести пенсійну реформу. Про це заявив керівник Європейського департаменту МВФ Антоніо Боргес у Вашингтоні. Найбільші проблеми у сфері податків і фінансів, каже він. Ми хочемо, щоб країна виконувала свої зобов'язання проводити пенсійну реформу, підвищувати ціни на газ, сказав чиновник МВФ. Україна мала отримати черговий транш від МВФ у розмірі близько 1,5 мільярда доларів у березні, але виділення грошей було відкладене через невиконання умов меморандуму із фондом. Тепер Київ сподівається, що МВФ погодиться пом'якшити свої вимоги про терміни проведення реформ. Поліція в Азербайджані розігнала в неділю опозиціонерів, які намагалися провести у центральному парку Баку мітинги з вимогами демократичних реформ. За повідомленням кореспондентів Радіо Свобода, сотні людей йшли вулицями, вигукуючи «Свобода» і «Відставка», адресуючи ці слова президенту Азербайджану Ільхаму Алієву. У Лівії лояльні лідеру Муамару Каддафі сили продовжують тиск на повстанців на сході країни. Урядові війська обстріляли ракетами позиції повстанців у місті Адждабі, розташованому на шляху до стратегічно важливого порту Брега. Попри удари авіації НАТО по військах Каддафі, повстанці не змогли здобути успіхів у боротьбі за прибережні міста на сході Лівії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні до Києва з дводенним візитом прибуває президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Головна мета його візиту – участь у Чорнобильському саміті. Проте експерти зазначають, що європейського гостя також цікавитимуть останні політичні події в Україні, які він обговорить під час зустрічі з українським президентом. Більше про задекларовані і неоголошені цілі цього візиту у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За неофіційною інформацією, напередодні візиту між Україною та ЄС виникли суперечки щодо обсягів європейської допомоги на добудову нового саркофагу на Чорнобильській АЕС. Проте голова парламентського комітету з питань екологічної політики та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, позафракційний Анатолій Семенога, вважає, що порозуміння у цьому питанні цілком вірогідне.
Це не зовсім позиція України приводу коштів. Розпорядником коштів є Європейський банк розвитку реконструкції. Вони розпоряджаються коштами, які виділяється на будівництво об'єктів на Чорнобильській промплощадці. І за їхніми підрахунками, сьогодні для завершення тих об'єктів, які заплановані і розпочато вже будівництво, не вистачає близько 740 мільйонів євро.
Анатолій Семенога також зазначив, що на Чорнобильському саміті багато уваги буде приділено питанням безпеки ядерної енергетики.
Цими подіями, які відбуваються в Японії, сьогодні дуже серйозна увага приділяється безпеці атомних об'єктів. Наскільки я знаю, Європа сьогодні розробляє певні критерії безпеки ядерних реакторів.
Крім того, президент Єврокомісії має намір зустрітися сьогодні з президентом України Віктором Януковичем і обговорити питання двосторонніх відносин. Зокрема, обговорять підготовку угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яку мають підписати цього року. Очікується також, що український президент проінформує про виконання плану дій щодо безвізового режиму. Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл з депутатської групи «Реформи заради майбутнього» вважає, що в Жозе Мануеля Барозу до Віктора Януковича є як формальні, так і неформальні запитання.
Щодо формальних, це виконання Україною ряду положень по безвізовому режиму, підготовка до біометричних паспортів, захист персональних даних і тому подібне. І момент абсолютно неформальний. Барозу буде просити пояснень щодо певних подій, які відбуваються в Україні. В Євросоюзі, особливо після відкриття справи Кучми, теж певні розгубленості.
На думку Тараса Чорновола, керівництво Євросоюзу також може розпитати і озвучити свою позицію щодо розробки нового українського виборчого законодавства. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Прокуратура порушила кримінальну справу проти керівництва Харківського приладобудівного заводу імені Шевченка. Підприємство заборгувало працівникам зарплату із 2008 року. Вимагаючи зароблених грошей, робітники влаштували вже не одну акцію протесту, а місяць тому навіть перекрили дорогу, заблокувавши доступ до центру міста. Правоохоронці підозрюють менеджерів заводу у навмисній невиплаті зарплати. Тим часом на підприємстві почали масово звільняти людей. Подробиці в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода у Харкові. Юлії Журавльової.
Слідство з'ясувало, що гроші від виконання контрактів керівництво підприємства не спрямовувало першочергово на зарплату працівникам, а витрачало на інші цілі, порушуючи таким чином закон про оплату праці. Щоправда, кого саме з керівників підозрюють у незаконних діях, адже за останні три роки їх змінилося вже п'ятеро, прокуратура не називає. Наразі борг на заводі імені Шевченка становить 23 мільйони гривень. Напередодні заборгованість трохи зменшили за рахунок банківського кредиту сумою 1 800 000 гривень. На підприємстві виплатили зарплату за червень 2009-го. Однак повний розрахунок отримали лише 99 працівників із понад 1500-го колективу. Тим часом працівники чекають розрахунку, щоб нарешті звільнитися і знайти кращу роботу.
Хоча б дали якесь пособие, щоб я оттуда ушла. 26 років я проработала на цьому заводі. Нічого з нього не мі.
До літа на заводі планують звільнити ще кілька сотень людей. Таким є план оптимізації штату, що його озвучила місцева влада. Голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін заявив, що на підприємстві залишать необхідний мінімум працівників – третину від нинішньої кількості.
Таку задачу, по крайній мірі, ставимо. Для того, щоб бути в
тому... Таке завдання, принаймні, ставимо для того, щоб бути в тому графіку, який ми заявили для погашення всіх боргів. У липні розрахуватися з усіма старими боргами і залишити на підприємстві таку кількість працівників, яка зможе приносити підприємству прибуток.
Аби повністю погасити борги, завод розкладає обладнання і приміщення. Перші торги призначені на 22 квітня. Від них планують виручити 5 мільйонів гривень. Ще близько 12 мільйонів сподіваються отримати від наступного продажу у травні. Решту грошей, яких не вистачає для повного розрахунку, підприємство має отримати від надходжень за виконані роботи. Виготовлятимуть прилади для танків та БТРів. Головне, аби було кому працювати. Новий керівник заводу Василь Лунін не приховує, його завдання зараз, щоб із державного підприємства не розбіглися усі висококваліфіковані фахівці. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Двісті 72 тисячі українців є інвалідами внаслідок психічних розладів. Про це заявляють представники українських громадських організацій із захисту прав інвалідів. За їхніми словами, люди із такими розладами часто стають жертвами бюрократів і шахраїв. Як в Україні дотримуються прав цих людей, розповідає Олександр Лащенко.
Кожен дев'ятий інвалід в Україні є інвалідом із психіатричними діагнозами. І за систему опіки таких людей, нездатних відстоювати свої права, ніхто в Україні не відповідає. На цьому наполягає виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» Раїса Кравченко.
Не визначено порядку здійснення опіки органом опіки після того, як людину визнано недієздатною і перед призначенням опікуна. Бо це два різні судові засідання. Це, буває між цими періодами проміжок значний, декілька місяців. Які він документи підписує, де він живе, нікому нема ніякого діла.
За брак у органі опіки люди з психічними розладами стають легкою здобиччю шахраїв цинічних родичів. Ті, хто готовий зазіхнути на житло або іншу власність недієздатної людини, без особливих проблем досягають свого, зауважує президент Української громадської організації інвалідів користувачів психіатричної допомоги Руслан Імереллі.
Дуже гарні родичі. Як тільки починається процес визнання людини недієздатною, швиденько переписують всі документи про власність на себе, і людина залишається практично без нічого. Гола і боса, недієздатна, і її зразу ж кидають куди? До інтернату.
Голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич визнає недосконалість законодавства щодо допомоги та тримання прав людей з психічними розладами. І одним із можливих шляхів вирішення проблеми він вважає надання адресної державної допомоги опікунам, які беруть на себе піклування про таких людей. Адже утримання в інтернаті обходиться для держави не дешевше.
Сім'я збавить державу від проблем, пов'язаних з утриманням будинку інтернату, персоналу і так далі, на що йдуть шалені кошти, надати допомогу, в тому числі фінансову, цій сім'ї.
Руслан Імереллі наголошує, люди з психічними розладами можуть навчатися, працювати, створювати сім'ї. Варто лише надати квоти на підприємствах, як надають їх тим, хто погано чує чи є незрячим. Але чиновники на зустріч таким пропозиціям майже не йдуть. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як в Україні дотримуються прав людей з психічними розладами, слухайте сьогодні об 11.15 і 15.15 в проєкті «Лінія уваги».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Хто є найбільшим покупцем продукції, виробленої в Україні? Чому в країні слабка опозиція? Які методи для переконання України до тіснішої співпраці обрала Росія? Про це пише тижнева преса, сторінки газет гортає Ірина Біла.
Україна не дозволити втягнути себе в об'єднання, покликані відтермінувати за рахунок її сусідів. Як переконує дописач українського ти, зараз Москва активно зосереджує в своїх руках усі ресурси – економічні, видобувні. Російська влада діє з наполегливістю продавців із мережевого маркетингу. Твій товар всіляко ганьблять сусідів, а головне – вимагають придбати раз, поки діють суперзнижки, а насправді, поки клієнт не оговтався і не почав зазирати з гортку, щоб перевірити якість товару. Про те, що стоїть за обіцянками Кремля, йдеться в статті «Останній шанс Росії». Україна нарощує об'єми економічної співпраці з Росією, тим самим прирікаючи статус країни технологію вчорашнього дня, покликаних переробляти пси. Тижневий кореспондент, коментуючи збільшення товарообігу між двома країнами, наголошує, що це сталося не за рахунок українського експорту, а тому, що більше стали купувати російську. Про інші мінуси економічної співпраці з Росією – Матнафта, Путін, Самовар. В цьому ж числі кореспондент інформує, що рейтинги української влади упали майже вдвічі. Але поразка команди президента перемогою опозиції. Причина тому, як стверджує видання, розчарування в політиках і пасивність противників Віктора Януковича. Заголовок публікації «Слатила». Держава – найбільший покупець майже всього в Україні. Але, як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», масштаби корупції у процесі держзакупівель стали неконтрольованим бюджетним лихом. Витрати бюджету зростають, не зачищення попередньої урядової команди зовсім не привело до більш-менш помітної економії бюджетних коштів. Докладніше, з проблемою корупції в держзакупівлях йде 335 мільярдів за держзакупівлі, що обіцяє карати. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 18 квітня, понеділок. Далі у програмі будемо говорити ось про що. У Сполучених Штатах сьогодні оголосять лауреатів Пулітцерівської премії.
Премія радше невелика за американськими стандартами – 10 тисяч доларів, але за моральною вагою її порівнюють з кінематографічним Оскаром.
Державному музею прикордонної служби загрожує виселення. Кому заважає заклад культури?
Наше керівництво країни і міста не розуміють значення музеїв. Вони завжди думають, що музей – це такі виставкові зали, в яких експонати в костюмках розставлені.
Лексикон інтимних міст. Письменник Юрій Андрухович презентував нову книгу.
З вагонного вікна я встиг прочитати назву останньої перед Харковом станції – Нова Баварія. Цього виявилося цілком достатньо для довжелезного ланцюга історичних асоціацій.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні до Києва з дводенним візитом прибуває президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Близько 2000 ветеранів подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вийшли на демонстрацію в Києві в неділю на протест проти скорочення соціальних пільг і пенсій. Міжнародний валютний фонд виділить черговий транш кредиту Україні після того, як влада виконає свої обіцянки підвищити ціни на газ для населення і провести пенсійну реформу. Про це заявив керівник Європейського департаменту МВФ Антоніо Боргес у Вашингтоні. Лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі сили продовжують тиск на повстанців на сході країни. Урядові війська обстріляли ракетами позиції повстанців у місті Адждабі, розташованому на шляху до стратегічно важливого порту Брега. Компанія-оператор пошкодженої японською АЕС Фукусіма-1 використовує роботів для дослідження всередині пошкоджених реакторів.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах сьогодні оголосять лауреатів Пулітцерівської премії, яка вважається однією з найпрестижніших світових нагород у галузі журналістики, літератури, музики і театру. Заснував премію Джозеф Пулітцер, відомий журналіст і видавець, фундатор школи журналістики Колумбійського університету в Нью-Йорку. Він заповідав мільйони на премію свого імені, тож від 1917 року її присуджують щорічно. Докладніше про знамениту нагороду розповідає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулорайн.
Лауреатів визначає наглядова рада, до складу якої входять видавці газет, науковці, президент Колумбійського університету та, цитуючи заповіт, інші поважні люди, не журналісти і не редактори. Премія радше невелика за американськими стандартами, лише 10 тисяч доларів, але винятково престижна. За моральною вагою її порівнюють з кінематографічним Оскаром. Цього року нагороду Пуліцера вручають по 21 категорії, причому найбільше 13 категорій в ділянці журналістики. За служіння суспільству, за видатне розслідування, за розкриття національно вагомої теми, за міжнародний репортаж, за редакційний коментар. Показовий приклад – вручення Пуліцерівської премії за 2009 рік міській газеті «Las Vegas Sun» у категорії «Заслужіння суспільству». Нагороду присуджено за серію репортажів молодої журналістки Олександри Барзан, яка розслідувала причини низки нещасних випадків з робітниками на будівництві. Редактор газети Брайан Грінспен каже у телевізійному інтерв'ю: що зробила Олександра? Вона вивчила кожний нещасний випадок на будівництві і перевірила, яких заходів уживала урядова агенція виробничої безпеки і чому стільки смертельних випадків сталося упродовж півтора року. Внаслідок наших публікацій робітники відмовилися ставати до праці, поки адміністрація не поліпшила заходів безпеки. Відтоді там не було жодних смертельних випадків. Поздоровлення газеті надіслав сенатор від штату Невада Геррі Рід, лідер демократичної більшості у Верхній палаті Конгресу США. Я дуже щасливий з того, що газета «Las Vegas Sun» отримала пуліцерівську премію. Це фактично чемпіонський титул. Чудова новина для штату Невада і для всього видатного колективу газети. Сподіваюся, що й інші газети наслідуватимуть приклад «Las Vegas Sun». Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Центральний музей Державних прикордонних військ України у листопаді цього року мав би святкувати своє 15-річчя. Однак, схоже, не судилося. Напередодні Всесвітнього дня пам'яток історії культури, який відзначається сьогодні, керівництво Міністерства культури порадило працівникам музею знайти інше приміщення для експонатів, історія яких сягає козацького періоду. У чому причина музейного конфлікту між військовими і Міністерством культури? Про це в наступному матеріалі.
Центральний музей Державної прикордонної служби є відомчим музеєм Державної прикордонної служби України. Приміщення територією 368 квадратних метрів знаходиться на території музею Великої Вітчизняної війни, що у Печерському районі у центрі Києва. Так як обидва є державними закладами, музей прикордонників за законом має сплачувати комунальні послуги та символічно 1 гривню у місяць орендодавцю. Утім, останнім часом, як розповів Радіо Свобода директор музею прикордонної служби Олександр Філь, керівництво музею Великої Вітчизняної війни почало відверто рекомендувати прикордонникам звільнити орендовані приміщення.
Ми вчасно сплачували платежі по закону оренди. Принципова позиція керівництва меморіальний комплекс музею Великої Вітчизняної війни не бачити нас тут. Міністерство культури підтримало керівника цього закладу.
Позицію Мінкультури, каже Олександр Філь, підтвердив нещодавній недружній візит до музею прикордонної служби заступника міністра культури Вікторії Лісничої разом з керівництвом музею-конкурента. Деталі візиту пан Філь відмовився коментувати, за його словами, з етичних причин. Утім, пізніше прикордонникам стало відомо, що фонд держмайна не продовжив угоду оренди музею. Причини такого рішення їм невідомі. У Міністерстві культури справді розглядають питання щодо переселення Центрального музею прикордонної служби. Заступник міністра культури Вікторія Ліснича в інтерв'ю Радіо Свобода обидва музеї назвала важливими, однак допомагати радить музею Великої Вітчизняної війни.
Музей Великої Вітчизняної війни рахується одним із найкращих у світі цієї тематики. Музей прикордонної служби є відомчим. Я особисто дивилася, ходила на ці фонди, звичайно, для себе зробила теж висновки, тому що я людина реальна.
Причиною музейного конфлікту між двома державними структурами – Міністерством культури та Державною прикордонною службою – є нерозуміння у владі музейної справи, вважає Олександр Бергінець, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму.
Музей – це науково-дослідний інститут, передусім. В ньому працюють науковці, які не просто розставляють експонати по стінкам, а вони їх вивчають, аналізують, пишуть наукові роботи. Це своєрідний державний архів чи фондосховище. І тільки в третю чергу всі музеї – це вже виставкові зали. Так от наше керівництво країни і міста, вони не розуміють оцього трьохскладового значення музеїв. Вони завжди думають, що музей – це такі виставкові зали, в яких експонати по стінках розставлені.
Фонд музею прикордонної служби налічує 30 тисяч експонатів, розповів директор музею Олександр Філь. Історія деяких з них сягає козацького періоду України. Є тут сторожові вежі, зброя, особисті речі прикордонників. Працюють з експонатами 6 співробітників. Через місяць, 28 травня, Державна прикордонна служба України святкуватиме 20-річчя. Музейники сподіваються, що у подарунок їх не позбавлять роботи, а експонати залишаться доступними для відвідувачів.
До подальших тем. «Лексикон інтимних міст» – так називається нова книга Юрія Андруховича, яку він днями представив у Києві. Вона вийде друком у листопаді цього року і об'єднає історії про подорожі автора до 111 різних міст – від Балаклави до Гвадалахари. На творчому вечорі письменника побувала моя колега Анастасія Москвичова.
Основний масив книги Юрія Андруховича «Лексикон інтимних міст», за словами автора, був готовий ще у січні. Однак друком лексикон вийде аж через півроку. Вибір дати письменник пов'язує із магією цифр. Книжка має вийти 11 місяця 2011 року. До переліку інтимних міст Юрія Андруховича увійшло 111 населених пунктів, упорядкованих у своєрідний глосарій за латинською абеткою. Рідне, найінтимніше місто письменника Івано-Франківськ читачі у новій книзі не знайдуть. Втім, їм випаде нагода побачити огіркові градочки українських іммігрантів у Філадельфії та, наприклад, посидіти на вокзалі у Гамбурзі, де лунає класична музика як засіб від німецьких волоцюг, які, як стверджує Андрухович, не витримують такої наруги і ночують деінде. Найбільші за обсягом історії – про Львів, Нью-Йорк, Київ та Харків.
З вагонного вікна я встиг прочитати назву останньої перед Харковом станції – Нова Баварія. Цього виявилося цілком достатньо для довжелезного ланцюга історичних асоціацій. Гітлер, пиво, 33-й рік, постишів, смолоскипні процесії, першотравневі колони фізкультурниць, ще раз пиво, цілодобові допити, блудний галичанин Лесь Курбас, колючі дроти на геніталіях, любов до батьківщини.
Хотілося написати книгу максимально відверто, тому, можливо, знайдуться ображені, зазначає письменник.
Передусім завжди ображається Львів. І ви можете собі уявити, що це найбільший за обсягом текст, тобто скільки я там бруду на нього вилив. А Львів ображається з півоберта.
Переосмисленням здобутого досвіду з любові до географії називає майбутню книгу свого колеги письменник Сергій Жадан. На його думку, у всіх є міста, до яких час від часу приємно повертатись, як подумки, так і насправді.
Справа порядкувати, згадати, проговорити. Речі не геополітичні, а геопоетичні, скоріше, якась така внутрішня, приватна якась історія з приватним досвідом.
До української столиці Юрій Андрухович приїхав у рамках концертного туру «Аперитив» спільно з польським гуртом «Карбідо». Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які проведе Антон Шульга. Будь ласка, Антоне.
Дякую, Ярино. Сьогодні до Києва з дводенним візитом прибуває президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозо. Головна мета візиту – участь у меморіальних заходах з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи, які розпочинаються завтра. Але експерти зазначають, що європейського гостя також цікавитимуть останні політичні події в Україні, які він обговорить під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем. Близько 2000 ветеранів подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у неділю в Києві протестували проти скорочення соціальних пільг і пенсій, повідомляє агентство Associated Press. Нинішня українська влада заявляє, що була змушена цього року скоротити пільги через наслідки світової економічної кризи. Міжнародний валютний фонд виділить черговий транш кредиту Україні за програмою «Стендбай» після того, як влада країни виконає свої обіцянки підвищити ціни на газ для населення і провести пенсійну реформу. Про це заявив керівник Європейського департаменту МВФ Антоніо Боргес. Найбільші проблеми у сфері податків і фінансів. Ми хочемо, щоб країна виконувала свої зобов'язання проводити пенсійну реформу, підвищувати ціни на газ, сказав чиновник МВФ. Україна мала отримати черговий транш від МВФ у розмірі близько 1,5 мільярда доларів у березні, але виділення грошей було відкладене через невиконання умов меморандуму з фондом. Тепер Київ сподівається, що МВФ погодиться пом'якшити свої вимоги про терміни проведення низки реформ. Поліція в Азербайджані розігнала в неділю опозиціонерів, які намагалися провести у центральному парку Баку мітинг з вимогами демократичних реформ. За повідомленням кореспондентів Радіо Свобода, сотні людей йшли вулицями, вигукуючи «Свобода» і «Відставка», адресуючи ці слова президенту Азербайджану Ільхаму Алієву. Раніше опозиція вже не вперше намагалася отримати дозвіл на акцію, але міська влада пропонувала для неї тільки місця на околицях Баку. Лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі сили продовжують тиск на повстанців на сході країни. Урядові війська обстріляли ракетами позиції повстанців у місті Адждабія, розташованому на шляху до стратегічно важливого порту Брега. Попри удари авіації НАТО по військах Каддафі, повстанці не змогли здобути успіхів у боротьбі за прибережні міста на сході Лівії. У неділю прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон виключив застосування для допомоги повстанцям сухопутних військ західних союзників. Арабські країни Перської затоки звинувачують Іран у втручанні в їхні справи. Тегеран цитата, «сіє ворожнечу і руйнування», заявили міністри на зустрічі Ради співпраці країн Перської затоки у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Вони закликали міжнародну спільноту і ООН вжити заходів, щоб припинити такі дії Ірану. Компанія-оператор пошкодженої японської АЕС «Фукусіма-1» використовує роботів для дослідження всередині пошкоджених реакторів. Агентство «Дзідзо Прес» повідомляє, що ці прилади мали перевірити, наскільки безпечним є рівень для радіації для працівників, які відновлюють пошкоджені системи охолодження.
І таким був ранок понеділка, 18 квітня. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Новини читав Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Почуємося завтра. Доброго вам дня.